Шығанағында ағып жатқан мұнайды тоқтату үшін үлкен қақпақ орнатты. Бұл жапқыш күніне ағып жатқан 80 мың баррель мұнайды төкпей ұстайды деген үміт артылып отыр. Бұзылған ұңғымадан күніне 60 мың баррель мұнай төгіліп жатыр. British Petroleum ақыштың 5 бірдей жағалауында экологиялық апат жасаған үшін үлкен қысым астында қалып отыр. Мексика шығанағында орын алған бұл апаттан құстар мен теңіз жануарлары қырылып, туристер мекені болған аймаққа миллиардтаған доллар шығына келді. НАТО Ауғанстанның шығысында 6 ауғандық тұрғынды қателесіп өлтіргенін мойындады. Бұл оқиға бейсенбі күні Пактия провинциясының Жанихель ауданында орын алды. НАТО-ның хабарлауынша адам шығынан санаға жетпей қалған артиллериялық оқтан болды. Осы жанжалдан бір күн бұрын Ғазни провинциясында НАТО-ның әуе шабуылдарынан 6 ауғандық қаза тапқан болатын. Ауғанстанның шығысында Хос провинциясында НАТО-ның көлік керуені қарсы жарылыс жасалған адам шығыны туралы хабарлар түспеді. Жергілікті үкімет өкілі Мубарез Задраның айтуынша бір жанкешті көлігімен Мондазаи ауданына бара жатқан НАТО-ның көліктеріне соғылған. Пәкістанның тайпал аймағында болған шабуылдардан құрбан болғандар саны екі еселеніп 102-ге жетіп отыр. Жұма күні Мохманд провинциясының Якағунд ауылында орын алған екі бірдей жарылыстан қаза тапқандар 50 шақты деп айтылған еді, алайда бұл елді мекеннің Амирзада деген тұрғыны бұл шабуылдардан өзінің жақындары да қаза тапқанын айтып отыр. Бүкіл базар қирады. Менің 7 туысым, оның ішінде 5 бала осы шабуылдардан қаза болды. Адам шығынының өте көп болуы адамдарға қайғы әкелді, дейді Амирзаде. Мохманд провинциясы Пәкістанның Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері тығылған тайпал аймағы. Пәкістанның күштері соңғы жылдары бұл өңірде әскери операцияларын жүргізгенімен аймақты бүлікшілерден тазалай алмаған. Ауғанстандағы австралиялық әскер қолдан жасалған жарылғыш затқа түсіп қаза тапты. Осымен соңғы айда ауған жерінде құрбан болған Австралия сарбаздарының саны 6-ға жетіп отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында Австралияның 1500 жасағы бар. Еуропа одағының жоғары ресмилері Беларусь Еуроодақпен байланыстарын дамытқысы келсе, реформалар жасауға келісуі керек деді. Одақтың кеңеюі және еуропалық көршілерге қатысты саясат жөніндегі комиссионері Стефан Фюль бұл туралы Минскіде президент Александр Лукашенкомен кездесуі кезінде айтты. Оның айтуынша, Еуропа одағы Беларусь өлім жазасы үкімін алып тастап, репрессияларды тоқтатып, әрі алдағы жылы президенттік сайлауды демократиялық түрде өткізеді деп күтеді. Алайда Лукашенко Еуроодақ өкіліне Беларусь сіздердің Ресей немесе ақыштың алдында дзесін бүкпейді деп айтты. Мемлекеттік баспасөз құралдарынан ғана ақпарат алып отырған Түркменстан халқы енді жақын уақытта жекеменшік газет журналдарды да оқи алатын болады. Ел президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың үкімет мүшелерімен телеарнадан көрсетілген кездесуінде елде жекеменшік газеттер ашуға жол беретін жоспарлар туралы айтылған. Reuters агенттігі президент Бердімұхамедовтың сөзіне сілтеме жасап, жекеменшік газет журналдарды құру жөніндегі ұсыныстар бұл жұмысты тездете алады деген. Германия канцлері Ангела Меркель шілденің 14 мен 18 аралығында Ресей, Қытай және Қазақстан елдеріне сапармен барады. Бұл туралы жұма күні Германияның ақпарат және баспасөз мекемесі хабарлаған. Хабарлар қарағанда Германияның үкімет басшысы Ресей мен Германия арасындағы жоғары деңгейдегі мемлекеттік кездесулер мен Екатеринбургте өтетін Ресей-Германия қоғамдық форумына қатысады. Одан кейін Бейжіңге баратын Меркель Қытай жетекшісімен кездеспекші. Жексенбі күні Ангела Меркель Астанаға барып, Қазақстан билігімен келіссөздер өткізеді. Солтүстік Корея өзінің ядролық қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөздерге қайтуға дайын екенін мәлімдеді. Пхеньян бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі наурыз айында оңтүстік кореялық кемені суға батырған деп Солтүстік Кореяны айыптаған соң айтып отыр. Алайда Біріккен Ұлттар Ұйымының қарары суға кетіп, 46 теңізшінің өмірін әкеткен кеме апатына қатысты Солтүстік Кореяны кінәлаған жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Солтүстік Корея елшісі бұл мәлімдемені өз елі үшін үлкен дипломатиялық жеңіс деп атады. Ресей мен Жапония қиыр шығыстағы Владивосток қаласында газ зауытын салуға келісті. Хабарлар қарағанда, бұл келісімге Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы қараша айында Жапонияда өтетін Азия Тынық мұхиты экономикалық саммитіне барған кезінде қол қойылады. Ақпарат көздерінің жазуынша 2017 жылы бұл зауыт іске қосылғанда Жапония жылына 5 миллион тонна сұйықтық газ алып тұратын болады. Иран ауа райының қаттасуына байланысты елдегі үкіметтік мекемелер мен Техрандағы басқа да халыққа қызмет көрсету орындарының жұмысын кемінде 48 сағатқа тоқтататындығын хабарлап отыр. Иран ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, ел астанасы мен 20 провинциядағы банктер мен дәрігерлік қызметтерден басқа барлық үкіметтік ұйымдар жексенбі және дүйсенбі күндері жабылады деп хабарлап отыр. Бұл күндері бірқатар қалаларда күннің қатты қызуы 40 градустан 50 градусқа дейін жетеді. Түркиялық соғыс ұшақтары Ирақтың солтүстігіндегі түркиялық күрттердің жықшыл жасақтарына қарсы әуеден соққы берді. Одан бір бейбіт тұрғын жараланып, қозғалмайтын мүліктер талқандалған. Түркия өз әскерін санаға алған шабуылдарға жауап ретінде күрт жұмысшылар қозғалысының бұл аймақтағы жықшылдеріне әуеден соққы беріп келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныс.